Studentu fórumā vienā no diskusijām aktualizēti jautājumi, kas saistīti ar starptautisko izglītību. Latvijas studentu apvienības pārstāve Marta Megne vērs uzmanību, ka pat labāna apmaiņas programma Erasmus studentu vidū nav pieprasīta, kas nesakrīt ar Eiropā kopumā uzstādīto mērķi mobilitātes programmas attīstībā.
Mēs tikko veicām Erasmus Plus mobilitātes aptauju, mēģinot saprast, kāpēc studenti nebrauc, jo ir Eiropas lielais uzliktais mērķis, kad līdz 20. gadam 20% studentiem jābūt mobīliem. Pēdējie precīzie dati bija 2012. Gadā, un Eiropā šis rādītājs bija aptuveni 2,5%. Attiecīgi, mēs ļoti atpaliekam no grafika uzliktajiem mērķiem, un mēs vēlējāmies saprast, kas ir tie aspekti, kas attur latviešu studentu braukt. Problēmas tiem, kas bija braukuši, ir ar studiju priekšmetu saskaņošanu, gan pirms aizbraukšanas, gan pēc aizbraukšanas, lai gan lielākoties izskatās, ka situācija jau sāk uzlaboties un pasniedzēji sāk palikt elastīgā, un, protams, arī finansiālai aspekti, jo aptuveni pusē no respondentu nepietika ikdienas izdevumiem ar piešķirto stipendiju.
Tāpat studentu aptauja liecinot, ka apmaiņas programmu daļa studējošo neuztver kā kvalitatīvu izglītības veidu, bet gan vairāk uz to raugās kā uz izklaidi. Arī Rīgas Tehniskās universitātes mācību prorektors Uldis Sukovskis apstiprina, ka pat laban lielāk ir no ārvalstīm iebraucošo studentu plūsma, nevis latviešu studentu mobilitāte. Arī viņi ieskatā galvenokārt vietējie studenti apmaiņas programmu izmanto kūtrāk tieši sociāli-ekonomisko apstākļu dēļ. Tādēļ vienlaikus Latvijā ar vienu jāstiprina starptautisko zināšanu iepludināšanu ar mācību spēku piesaisti.
Ārvalstu mācību spēki brauc, mums vieslektori ir daudz, tie ir pārsvarā uz īslaicīgajām vizītēm. Protams, ir šīs dienas tā aktualitāte, ka šie ierobežojumi, lai ievēlētu akademiskajā amatā pastāvīgā ārzemju mācību spēku, ir prasības valodas zināšanām. Domāju, ka šies prasības būtu jāmīkstina un jāpārskata, bet tā ir diskusija, kas tiks attīstīta, un es domāju, tur saprātīgi risinājumi, protams, būs.
Ārvalstu apmaiņas programmu studentiem jauno zinātnieku apvienības vadītāja Ieva Krūmiņa vērtē kā vienu no pirmajiem starptautiskas pieredzes ķēdes posmiem. Zinātnes jomā starptautiskas izglītības dimensija ir īpaši būtiska, un arī disertāciju izstrādē nepieciešama studiju attīstība.
Mēs būtu problēmas ar disertāciju izstrādi. Disertācijas tiek sagaidīts lielākoties latviešu valodā, bet tajā pašā laikā, ja es vēlos publicēt savus rezultātus, man būtu vērts to darīt angliski, jo angliski, protams, ir daudz lielāka auditorija, lielāka iespēja saņemt atgriezinisko saiti, audzēt kvalitāti, veidot jaunus projektus, pieteikumus un pārējās lietas. Un sanāk ļoti liels tulkošanas darbs, angliski, latviski, bet tajā pašā laikā, ja nāk jaunietis un saka, man angļu valoda ir pietiekama, es varētu rakstīt disertāciju angliski, nevienmēr viņš tiek uzņemts tā teikt, atvērtām rokām, tie ir tāpēc, ka ne visi profesori māk angļu valodu.
Latvijas studentu apvienības rīkotajā fórumā pārunāt arī tādi jautājumi, kā zinātnes loma augstākajā izglītībā, kompetencēs balstīta izglītība, kā arī mācību kvalitātes nodrošināšana. Sinti Ambot, Latvijas radio.